Бейжиң уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселен отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тұшысы Мақпал Күмісханқызы. Айткерін арасылық арысы тойдарылық, бұрынғы сол түкіні студия болама.
Әділетін әділдік нақтағынан қорғап беру, студиялардың борышы.
Заң мен басқаса, заң бойынша істесек.
Жалпы тежем күшіне ие, ережелерінің жалпы аталы.
Заңға қай чекенім болсы, мәргіз жоламайым ғой бұнда істейді.
Егер делоның жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңызға.
Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заң мен Басқару Кеңсесі, Әділия Меңгермесі мен Сәлемесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Барымыздар бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының Заң және Замана бағдарламасы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы. Ие қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде торапта қаржы қосып қазына ұстауда алдамшылыққа ұшыраған Сайф Амлялының дело мысалымен таяуда Шанхай Фэншен сақшыларының сәтті қолға түсірген торапта алтын ұстау алдамшылық делосын таныстыру арқылы тыңдармандарға қандай заңсыз бюджет топтарына қатаң соққы берілетіндігін таныстырамыз. Ғылым техниканың дамуына ілесе, әсіресе қол телефондағы жұмсақ бөлшектердің өртіс ашылуымен дамуына байланысты. Бүгінгі күні адамдар қол телефон арқылы көптеген жұмыстарды бітіретін болды. Күнделікті тұрмыстағы, мәселен, су, төк ақысы сынды алуан түрлі тұтынуды осы күнде қол телефонмен төлейтін болдық. Қызмет жұмысында кейде қол телефонмен бітіруге болды. Ата-аналар балалардың мектептегі үйрену жағдайын, тапсырмасын және қатысты ұқтыруларды да қол телефонмен қабылдайтын болды. Жер шарындағы сан алуан информацияларды да қол телефонмен көреміз. Демек, қазіргі таңда қол телефон адамдардың тұрмысында екі айырылуға болмайтын маңызды құралына айналып барады. Ендеше осындай маңызды нәрсеміз екі ортада жоғалып кетсе қайту керек. Заңның кеңесшілерінің бүгінгі берілімінде осы сұрау негізінде тыңдармандарға Бұлбұл Ахметқызы мен Думан Мәнәбұлының дайындығын «Қолфон қолды болса» деген тақырыптағы заңдық кеңесінен ой бөлсеміз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Мемлекеттік халық істер министрлігі таяуда жерлеу істерін басқару ережесінің өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі пікір қабылдау нұсқасын жариялады. Пікір алу нұсқасында мемлекеттің негіздік жерлеу істеріне әлеуметтік қызмет өтеу тізімін басқару белгіленіп, бұқараның жерлеу істері жөніндегі талабын ойдағыдай қанағаттандыруға күш салынды. Бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына кезек беруден ілгері, әуелі жерлеу істерін басқару ережесі жөніндегі хабарға назар аударайық. Өз хабарымыз. Жерлеу істерін басқару ережесінің өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі пікір алу нұсқасында үкіметтің міндеті айқындалып, негіздік жерлеу істеріне әлеуметтік қызмет өтеуді кемелдендіріп, әлеметтің жетекшілік етуін, осы ретке өзгөріс енгізу қызметінің түйіні ету күшейтіледі. Мемлекеттің жерлеу істеріне негіздік әлеметтік қызмет өтеу түзімін орнатуды, мүрдені жеткізу, уақытша сақтау, өртеу, сүйек күлін сақтау, экологиялық жерлеу қатарлы негіздік қызмет өтеу объектілері қамтылды. Халық істер министрлігі қоғамдық істер мекемесінің бастығы Уан Жинхуа былай деді. Осы ретке өзгөріс енгізілген жерлеу істеріндегі маңызды түйін сүйекті өртеу мен жерлеуде үш түрлі форма қолданылады. Бірінші, жер иелемеу. Мәселен, сүйек күлі теңізге шашылып ағашқа жерленіп, терең көмгенде ешқандай белгі қалдырмау. Екінші, сүйек күлін сақтайтын орын құру. Мұнда қыстақтар мен ауылдарды бірлік еткен сүйек күлін сақтау орын құру қажет болады. Үшінші, топыраққа жерлеуде әлеуметтік зираттықтар мен қамдауды күшейту керек. Жерлеу істеріндегі бағаның жоғары болуы, ортаны бүлдіру қатарлы көрнекті мәселелерге қарата, пікір алу нұсқасында жермен қамтау, әлеуметтік сипатты көрнектілендіру, бағаны бақылау мен басқаруды күшейту, күнделікті басқаруды жүйелендіру қатарлы жақтарға нақты орналастыру жасалды. Әлеуметтік сипатты зират пен сүйекті сақтау сарайы қатарларға базар бойынша баға тұрақтандырып, бағаны беталды жоғарылатпау немесе төмендетпеу қажет. Жердің өзіндік құнын үкімет тараулары белгілеу керек. Тежерат сипатты зираттықтарды зираттың көлемі, жердің бағасы, жерді істету формасы қатарларға негізделіп, үкімет жетекші баға орнатып, беталды ақы алу мен бағаны жоғарылату жайттерін шектеу керек. Енді бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына кезек берелік.
Дело дерегі.
Дело дерегі айдарының бүгінгі берілімде торапта қаржы қосып қазына ұстауда алдамшылыққа ұшыраған Сайф Амлялының дело мысалымен таяуда Шанхай Фэншен сақшыларының сәтті қолға түсірген торапта алтын ұстау алдамшылық делосын таныстыру арқылы тыңдармандарға қандай заңсыз үйшат топтарына қатаң соққы берілетіндігін таныстырамыз. Ендеше назарларыңыз Маралбек Әбдікәрім ұлының аударған мынадай үйшат тобына қосылып 100 миллион юан зиянға ұшырады деген тақырыптағы мақаласында болсын. Мынадай WeChat тобына қосылып 100 миллион юан зиянға ұшырады. Аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Аңғармай сөйлеген ауырмай өледі дегеннің кебінің киіп, аңғармай ғана WeChat тобына кіре салған болса да, алдамшылардың алдам қалтасына түсіп, 100 миллион юандай зиянға отырарын Сайф Амлялы ойлап та көрмеген еді. Сайф Амлялы Ханчжоу қаласындағы бір финанс серіктігінің қызметкері болатын. Ол қызметтен сыртқы уақыттарында үйінде жарна саудасымен шұғылдануды ұнатады. Биыл 5-ші айда Сайф Амлялы Джозян өлкесіндегі мәлім ғылым техника серіктігі Сужоу бөлімше серіктігінің қызметкері Шаучынның телефонын қабылдайды. Әрі содан кейін Шаучын үнемі Сайф Амлялыға жарна билетін таныстырып жүргендіктен оған бұл іс өте ұнағандай әсер берген. Сонымен бір күні Шаучын Сайф Амлялыны бір WeChat тобына қосатты, мәлім бір серіктіктің бір жарна сауда жарысын өткізіп жатқандығын. Сыйлыққа ие болса, 1 миллиард юанды қаржы және Мерседес маркалы далалық машинаға ие болатындығын айтады. Бұл топта ұстаздардың жарна саудасын таныстырған қатысты сабақтары бар болып, әлгі ұстаз көз алды жарна базарының жағдайы жақсы еместігін, басқарушы жақ жарна сауда жарысын саудалық мерзімдемелі тауар ретінде өзгерткенін, әрі басқарушы жақтың текшесінен жұмсақ бөлшек түсіріп, тіркелу арқылы қаржы кіргізуді баяндайды. Сайф Амлялы екі болмастан ұстаздың нұсқауы бойынша ілгерінді кейінді төртке бөліп жиыны 2 миллион 300 мың юан қаржыны осының ішіне қосады. Сонда Сайф Амлялы былай деді. Бұл жұмсақ бөлшектен нағақша алуға амалсыз болып, текше үнемі үзіліп қалады. Кейде бір сәт пайда келіп қайтадан зиян тартады дегенсіз. Айдан анық сатып алу керек болса да ұстаз маған қайтадан сатып берді. Артынан ол қалыпсыз екендігін байқаса да әлгі серіктіктегі әрқандай адаммен енді қайтып хабарласа алмаған. Сол сәтте Сайф Амлялы өзінің тақыр жерге отырғандығын бірақ біліп, опық жеп қала береді. Қатысты дело мәліметін тапсырып алғаннан кейін Ханчжоу Шачын қылмысты істерін барлау үлкен әтіретінің алдамшылыққа қарсы тұру қызмет группасы сәт сағатта делоның жыбышына ілесіп, делоға саятын торап тіркелгісі мен қаржы тіркелгісіне ішкерлей тексеру жүргізеді. Бір айға таяу тексеру арқылы Чен Фамлиялы, Ван Фамлиялы қатарлар бас болған 10 неше адамдық қылмыс тобын тұрақтандырады. 8-ші айдың 2-ші күні осы топтың басты адамдары Чен фамилиялы мен Ван фамилиялы қатарлар ішінде жиыны 12 адамды сәтті қолға түсіреді. Тексеруге негізделгенде көз алды қолға түсірген топ бір мерзімдемелі тауар саудалайтын алдамшылық текшенің қол астындағы серіктік болып, бас серіктігі мерзімдемелі жалған тауар саудасын жүргізетін бір алдамшылық текше серіктік екен. Әдеттегі жағдайда қол астындағы осы серіктік WeChat тобында кеңесу қатарлы формалармен қаридарларды алдап, текшеге қаржы қосуға жауапты болса, ал текше жалған сауда арқылы қаридарлардың ақшасын зияндап алуды, қасақана істеп, қаридарларды қаржы қосу сәтсіз болу сынды жалған құбылыспен алдайды екен. Артынан алдамшылықпен қолға түсірген ақшаны осы серіктікпен текшедегілер 9-дан 1 немесе 8-ден 1 бөліс негізінде бөлісіп, осы серіктік қомақты жағын алып отырған. Торапты алдамшылық арқылы дүние мүлік ұстау ойы бар қаржы қосушыларды іздестірген сай фамилиялы міне осы топтың қаржы қосу атын жамылған алдам қалтасына төтелей түсіп, қысқа ғана неше күн уақыт ішінде 2 миллион 300 мың юан зиянға ұшыраған. Біз сай фамилиялының кезескен алдамшылық делосын таныстыру арқылы көпшілікке торапты қаржы қосып, қазына ұстауды сөзсіз қырағы болуды ескертеміз. Жақында Шанхай Фэншен сақшылары торапты алдын ұстау алдамшылық делосын сәтті қолға түсіріп, бір жолда Пан фамилиялы бас болған алдамшылыққа саятын қылмыс тобының 24 мүшесін қолға алып, делоға саятын қаржы неше 1000 миллион юанға жеткен. Тексеруге негізделгенде бұл қылмыстылар тобының бөлісі айқын болып, делоға саятын 24 адамның барлығы тергеуге алынған. Қаридардың қосқан қаржысын алдап алу үшін Пан фамилиялы қатарлар айрым-айрым торапта қаржы қосуды саралаушылардың және пайдаға кенелген қаридарлар тобының атын жамылып, басқаларды алдап торапта алтын ұстауға қатынастырған. Осы бір жалған тораптық алтын саудалау текшесінде, үш айға жетпейтін уақыт ішінде зияндалушы Шах ханым арт-артынан 1 миллионнан астам зиянға ұшырып, тақыр жерге отырған еді. Шах ханым былай деді. Әдетте өзім жарна саудасымен шұғылданатынмын. Ойламаған жерден бір жарна саудалық WeChat тобына кіріп кеттім де, аз күннен соң топ жауаптысы жақында жарна базарының күйі жақсы еместігін, көпшілікті алтын ұстауға таныстыратынын білдіріп, мынадай лебіз қалдырған. Олар топ ішінде сабақ өтеді. Түстен бұрын сағат 10-да, түстен кейін 2-де сабақ басталады. Ал түнде сағат 8-де сабақ өтіледі. Тергеуге алынған қылмыс күмәндісі Пан фамилиялы бүкпесі сөйлеп, топта 50 неше адам бар. Басқалардың бәрі осы топтағы кішігірім жүгірушілер, ал зияндалушыдан тек Шах ханым ғана бар. Басқа адамдардың бәрінің топ ішінде бөлісі бар деді. Әсілінде топ ішінде 50 неше адам бар болып, зияндалушы Шах ханым ғана қаржы қосушы. Қалғандарының барлығы қылмыстылар тобының басқаруындағы кішігірім жүгірушілер. Бұлардың мақсаты жалған бейнеге еніп, зияндалушыны қомақты қаржы қосуға желіктіру. Ал бұл қылмыстылар тобы тағы да өзі меңгеруінде алтын ұстау жұмсақ бөлшегін жобалап жасап, әрі зияндалушыға жалғанымын жіберіп отырған. Зияндалушы жалғанымды түсірген соң, зияндалушыға қосқан қаржысын жұмсақ бөлшек қосымшалығындағы тіркелгіге жөткеуге мәжбүрлейді. Ал бұл тіркелгі қылмыстылар тобының меңгеруінде болып, зияндалушы қомақты қаржыны жөткегеннен кейін осы топты дереу тарқатып жіберіп, із-тозсыз кетеді. Бұл тектес алдамшылық делосы көп жерде байқалған. Жақында Бейжин шөни сақшыларды бір алтын ұстау қылмыстылар тобын сәтті талқандаған. Бұл топтағылардың істеткен желілі қимылы Шах ханымның тап болғанымен бір қалыпқа соққандай болып, 16 адам 500-ден астам қолфон істетіп, оқсымаған ролдарға еніп, WeChat тобындағылармен кеңескен. Ал бұндағы мақсат қаржы қосушының сенімділігін иеліп, оқсатпалы алтын саудалау текшесін істету арқылы ақшасын алдап арбап қолға түсіру болған. Сақшы жақ мынаны ескертеді. Қаржы қосып қазына ұстауды сөзсіз қырағы болып, үйлесімді қаржы жолымен текшені таңдауды негіз етіп, әсте WeChat тобындағы жалған алдамшылықпен шұғылданған сұрқияларға алданып қалмау керек. Ендеше және қандай WeChat топтары заңға қайшы болып, оларға қатаң соққы беріледі. 6 айдың 15-ші күні WeChat қауымдастығы мынадай бір хабарландыру жариялаған. Ғаламтордың мазмұн құрылысын күшейтіп, торапты жаппай оңау жүйесін құрып, тұтынушылардың тіпті де ашық торапқа шығу ортасын қорғау үшін Жоңғақал Республикасының торап қауіпсіздігі заңы, ғаламтор тұтынушыларының әлеуметтік тіркелгі информациясына қызмет өтеуді басқару белгілемесі, Жоңғақал Республикасының қаһарман құрбандарды қорғау заңы және тың үшін жұмсақ бөлшегін құптау және қызмет өтеу келісімі, WeChat чекелик тиркелгисин иштетүү өлчөмүнө негизделип, Таңшын Каупсуздук коомдостугу үнөмү текшере тексерүү, тутунуучулардын маалымдоо катарлы формалар аркылуу Таңшын текшесиндеги калыпсыз информацияларга өртүс катаң сокку берди. Төмөндөгүдөй заңга каршы келген WeChat топтор байкалса, катаң сокку берилди. Ягъни, биринчи, кумар ойнауга, эсирткиге саятын информациялар байкалса, Осыдан ілгері Таңшын қауіпсіздік қауымдастығы арқасы текшелерде мөлчермен 3500-дей құмар ойнауға саятын белгілемеге қайшы қатысты WeChat топтармен 4800-дей тіркелгіні бір жақтылетіп тоқтатқан. Есірткеге саятын белгілемеге қайшы 40 неше қатысты әлеуметтік тіркелгімен 670 неше WeChat топтарын тоқтатқан. Көкек кеңістігіндегі 880 парша информацияны өшірді. Екінші, бәдік сөлекетті информациялар таралса. 5-ші айдың 1-ші күнінен бері бәдік сөлекетке қатысты жиыны белгілемеге қайшы 10,000-дай WeChat топтары, 1700 неше көкек кеңістік тіркелгісі бір жәлетіліп жабылды.
Есірткін аластауы, нақтылы оқиға қылып баяндау. Санаққа негізделгенде, есірткі тұтынатындардың 97%-ы өзгелердің ықпалымен құмартып қалады екен.
Туған күнімде бір досым мені үйіне ертіп барды. Сосын бір жақсы нәрсе бар, сенде сынап көр деді. Мен адам болған соң әрқандай нәрсені сынап көруім керек қой деп ойладым.
Татып көрсеңші.
Сон айтам.
Лезде тартынасың.
Туған күнің қолды.
Сон айтам, туған күнің емес пе?
Тартып көрсеңші.
Ештен етпейді.
Отбасының берекесіздігі, қоғамнан беталды дос табу, жасөспірімдердің есірткіге шырмалуының басты факторы.
Әке шешем некеден ажырасқаннан кейін, үнемі оқудан қашатын болдым. Сон мен қоғамнан көп деген дос таптым. Алғашында мұны қызып көрдім. Кейін келе есірткі үшін ұрлыққа да, тонаушылыққа да бардым.
Міне дұрыс. Бізге тайсалмайтын жүректілер ғана ілеседі.
Қойсы қайтеді.
Біз досқа, бірін-бірі аялайтын адал досқа мұқтажбыз. Адамына қарай достасы араласып, есірткі құмарлардан аулақ болайық. Әй,
жоқтан бері үйренуің тез депті ғой. Мақалаң тағы да үздік болып бағаланып дейе?
Солай ма? Сонша көп үздік мақалалар жинағын бекер сатып алды дейсің бе? Мына кітаптан бірнеше сөйлем, ана қолданбадан бірнеше абзац көшіріп алсаң, мақала жазу қиын емес екен.
Сен мақаланы жақсы жазушы едің ғой, а? Емтиханнан не көтпей қалғансың, а?
Мен...
Автокөлігіңіздің шырағы бұзылыпты. Өз маркасын салсаңыз 2800 юан. Қалай істейміз?
Ой-ой, ұқсатпалы жасалғанын сала салсаңыз болды ғой. Арзанға тоқтайды.
Әй, бұл қайткенің, а? Жеті қараңғы түнде күн шырағы неге жақпайсың, а?
Өй! Бұл қалай болғаны? Жуықта ғана шырағын алмастырған едім. Не ағып жанбай қалған ек? Әй.
Анадан мұнадан көшірсең, жаңалық жарату қабілетімізден айырыламыз. Ұқсатып жасай берсек, сыртқы пішініне мән беріп, сапасын елеусіз қалдырамыз. Білім меншік құқығын қорғау, білімнің өндірістік қуатын қорғау дегендік.
Мүмкіндігі шектеулі жандарға көңіл бөлейік. Көркем дүние бәрімізге ортақ.
Үйден шыққан соң оңға бұрылып, жаяулар жолымен түзеп жүрем.
Хөй, қарындас, жолға деге қарап жүрмейсің, а?
Кешіңіз.
Жолдан өткен соң төрт қарта сүт, екі нан алып, келген жолмен үйге қайтамын. Таңертең кішкене тосып отырған шығар.
Аялдамаға келдік. Алдыңғы есіктен шығыңыздар. Артқы есіктен түсіңіздер. Есік ашылғанда абайлаңыздар.
Бір, екі... Екі баспалдақ аттаған соң автобусқа шығып, картышқа басамын.
Ойбай, осынша жуан итті көлік қалып шығыпсан. Балалар қорықса қайтесің,
ә? Кешіріңіз. Артқа бұрылып, көліктен түсіп, жаяулар жолымен түзу жүремін. Жол нұсқаушы итпен бірге сейіл деймін. Естісен бұл дүние өте екен, өте көркен. Қызыққа толы дейді. Ал менің дүнем қуанышқа кенелсем көркем болады. Көңілсіз кезімде түнек қайналады. Біздің дүниеміздің көркем, қызыққа толы болуын тілеймін.
Әділде әлеуетті заң ереже, еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Қадыр мен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды заңнан кеңесетарымызбен онынар жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Заңнан кеңес.
Ғылым техниканың дамуына ілесе, әсіресе қол телефондағы жұмсақ бөлшектердің өртіс ашылуымен дамуына байланысты. Бүгінгі күні адамдар қол телефон арқылы көптеген жұмыстарды бітіретін болды. Күнделікті тұрмыстағы, мәселен, су, төк ақысы сынды алуан түрлі тұтынуды осы күнде қол телефонмен төлейтін болдық. Қызмет жұмысында кейде қол телефонмен бітіруге болды. Ата-аналар балалардың мектептегі үйрену жағдайын, тапсырмасын және қатысты ұқтыруларды да қол телефонмен қабылдайтын болды. Жер шарындағы саналуан информацияларды да қол телефонмен көреміз. Демек, қазіргі таңда қол телефон адамдардың тұрмысында екі айырылуға болмайтын маңызды құралына айналып барады. Ендеше осындай маңызды нәрсеміз екі ортада жоғалып кетсе қайту керек. Заңның кеңесшілерінің бүгінгі берілімінде осы сұрау негізінде тыңдармандарға Бұлбұл Ахметқызы мен Думан Мәнәбұлының дайындығын «Қолфон қолды болса» деген тақырыптағы заңдық кеңесінен ой бөлсеміз. Кеңесіміздің толығынан хабардар болуыңыз келсе, назарларыңыз бізде болсын. Қолфон қолды болса. Апторы Бұлбұл Ахметқызы, Думан Мәнәбұлы. Информация ұшқан құстай дамыған бүгінгі таңда қолфонның қолдану көлемі күн санап еселеніп келеді. Қолфондағы екіуатты жұмсақ бөлшектер күнделікті тұрмысымызға өте көп қолайлықтар жаратумен бірге көптеген информацияларымызды қолфоннан қабылдап, маңызды материалдарымызды қолфонға сақтайтын болдық. Сондықтан төменде тыңдармандармен егер де қолфонымыз абайсызда жоғалған болса, әуелі не істеу керектігі жайында сіздермен ой бөлісуді жөн көріп отырмыз. Мұнда біріншіден, тижарат залына барып қолфон нөмірін өшіртіп тастау немесе қайталай нөмір бітіру керек. Екіншіден, қатысты жағдайды дер кезінде сақшыға мәлімдеу керек. Өйткені қала қалашықтардың көптеген жерлеріне бақылау камералары сынды аспаптар орнатылғандықтан, оның үстіне қоғам қауіпсіздігі тараулары түрлі озық техникаларынан пайдаланып, жоғалған қолфонды тезден табылуына көмектесе алатындықтан, ең алдымен сақшыға қатысты жағдайды аңыз еткен абзал. Үшіншіден, тоғыспалы тораптағы жекелік информацияларға сайған құпия нөмірлерді дер кезінде өзгертіп тастау, әсіресе электронды ақша қапшық қатарларының құпия нөмірін ең алдымен өзгертуді ұмытпау. Төртіншіден, 110.qq.com сынды арналы торап беттер арқылы WeChat нөмірімен көкөк нөмірін өшіртіп тастаған абзал. Өйткені бөгден еттегі адамдардың орайдан пайдаланып, сіздің атыңызды жамылып, дос жарандарыңызды алдап кетуінен аулақ болуға болады. Бесіншіден, бәнке тижарат орындарына барып, телефонға байланған бәнке карточкалардың құпия нөмірін өзгертіп, телефонмен бәнке карточкасын өзіре айырып тастау. Және достарын туыстығанға қолфонның жоғалғандығын жариялап қойған абзал.
Айдис ауруынан аулақ болайық, қатерлі әрекеттерден сақтанайық.
Өрт апатының туылуы мүмкіндігі әдетте 5000-нан бір ғана болады.
Әр күні дүние жүзінде 10000 реттен астам өрт апаты туылады.
Лотерея билеттен мол сыйлыққа ие болу мүмкіндігі әдетте 1000000-нан бір ғана.
Лотерея билеттен мол сыйлық жеңгендерді үнемі естіп көріп жүреміз.
Шағын қыдырма жұлдызының жер шарына соғылу мүмкіндігі 70000000-нан бірден де аз болады.
Кем дегенде бір ретке биологиялық құрып жоғалуда осы қыдырма жұлдыздар тудыратындығы дәлелденді.
Туылу мүмкіндігі қаншалықты төмен іс болсын, сол істің түбінде бір туылары хат. Беталды қан беру, укол инесін ортақ пайдалану, қалыпсыз жыныстық қатынастың барлығы да Айдис вирусын жұқтыруы және таратуы мүмкін.
Бір ретке қатерлі әрекет мезеттік рахат бағыштағанымен, өмірлік өкінішке қалдыруы мүмкін. Қатерлі әрекеттерден сақтану білімдерін игеріп, Айдис ауруынан аулақ болайық.
Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшы-қиыры жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді. Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Қадірмен тыңдармандар, Орталық халық радио станциясы заң және замана бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашан да дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Комнистанқызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенов. Қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма қабылдау хатсандығымыз zangsiner@saina.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991-35-50-131. 0991-35-50-131. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық халық радио станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazaksiner.com. Біздің үнқат текшеміздің адресі kazaksiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендіше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының 70